Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za srijedu, 3. septembar 2014. Na širem području Bosne i Hercegovine od jutros akcija pod nazivom Damas, koju pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA provode protiv osoba osumnjičenih za podsticanje i finansiranje terorističkih aktivnosti, te vrbovanje državljana Bosne i Hercegovine za odlazak na ratišta u Siriju i Irak.
U okviru ove akcije do sada je slobode lišeno 16 osoba, te se vrše pretresi objekata i terena na 17 lokacija na širem području Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo pritvor za 13 uhapšenih osoba zbog sumnje da su tokom 92. godine na području Doboja i Tesića počinile ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. U porastu vodostaj brojnih rijeka, novi strah od poplava, tako i u Željeznom polju.
Kiša neprestano pada dva dana ovdje u Željeznom polju, mjestu koje su poplave ove godine zadesile čak tri puta.
Iz ureda ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka saopšteno da je postignut dogovor o stalnom prekidu vatre na istoku Ukrajine. Međutim, iz kabineta ruskog predsjednika Vladimira Putina negirana vijest da je postignut sporazum o primirju. U Velsu sutra počinje samit zemalja članica NATO-a, uoči kojeg je američki predsjednik Barack Obama posjetio Estoniju, gdje je izrazio solidarnost s baltičkim zemljama.
Očekuje se odluka o uvođenju brzih interventnih snaga koje bi bile stacionirane u članicama alijanse uz granicu s Rusijom.
O ovim i drugim vijestima u opširnijem pregledu koji danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U akciji kodnog naziva Damask, koju su rano jutro širom Bosne i Hercegovine proveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, do sada je uhapšeno 16 osoba koje se sumnjiče da su počinile krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti, javno podsticanje i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti te organiziranje terorističke grupe, a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizma, rečeno je na konferenciji za medije u prostorijama SIPE. Kod uhapšenih je pronađena velika količina naoružanja, municije i druge vojne opreme, zatim propagandni materijali, kompjuteri i kompjuterska oprema, mobilni telefoni, SIM kartice i drugi predmeti, rečeno je danas novinarima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Državnom sudu prijedlog za određivanje pritvora za 13 lica zbog postojanja osnove sumnje da su tokom 1992. godine na području Doboja i Teslića počinila ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Zbog kiše koja još pada u protekla dva dana, vodostaje rijeka u Bosni i Hercegovini su u porastu. U Unsko-sanskom kantonu došlo je do izlijevanja rijeka Mutnica i Gračanica kod Sazina, pa je voda ušla u nekoliko priobalnih objekata. Kiša je na području Banja Luke izazvala velike probleme stanovnicima prigradskih naselja Šargovac, Morike i Debljaci. U naselju Šargovac riječica je odnijela most, te 10 domaćinstava ostalo bez puta. Teška je situacija i u Hercegovini, gdje je pala rekordna količina kiše. Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru jutros je iznosio 410 cm ili 10 cm manje od kritične granice kada se proglašava prvi stepen zaštite od poplava. Gradski štab za vanredne situacije sinoć u 21 sat iz preventivnih razloga proglasio je prvi stepen zaštite od poplava. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Pesakov negirao je da su Ukrajina i Rusija dogovorili sporazum o primirju, jer kako je rekao glasnogovornik ruskog predsjednika, Rusija nije dio ukrajinskog konflikta. Time su negirane prethodno objavljene informacije da su Rusija i Ukrajina postigle sporazum o primirju na istoku Ukrajine. Kancelarija ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka povodom negiranja Putinovog kabineta da je postignut dogovor o primirju saopštila je da je razgovarano o potpunom primirju. Predsjednik Ukrajine razgovarao je o režimu kompletnog primirja sa predsjednikom Rusije. Razgovor je rezultirao dogovorom o primirju u regionu Donbasa. Strane su postigle uzajamno razumijevanje o koracima koji će olakšavati uspostavljanje primirja, saopšteno je iz kancelarije ukrajinskog predsjednika. Video na kojem je prikazano obezglavljivanje američkog novinara Stevana Sotofla kao odmazdu na američke vazdušne napade militantne islamske države Irak na njihove položaje u Iraku je autentičan, potvrdio je glasnogovornik američke agencije za nacionalnu sigurnost. Američki predsjednik Barack Obama na konferenciji za novinare u Tallinu u Estoniji je kazao da militantna organizacija Islamska država neće zastrašiti Sjedinjene države nakon što je odrubljena glava drugom američkom novinaru. Naš domet je dugačak i pravda će biti zadovoljena, upozorio je Obama, prenosi BBC. Obama je izjavio da je američka strategija da pokuša osigurati da Islamska država ne bude aktuelna prijetnja regiji. Sud u Ankari je osudio na 7 godina i 9 mjeseci zatvora policajca koji je ubio učesnika antivladinih protesta 2013. godine. Suđenje policajcu Ahmetu Šahbazu zbog ubistva 26-godišnjeg demonstranta u Ankari smatrano je ključnim testom za spremnost turskih vlasti da se suprotstave policijskoj brutalnosti. Izricanje presude izazvalo je burne reakcije ljudi u sudnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA počeli su jutros na širem području Bosne i Hercegovine akciju Damask, u okviru koje je do sada lišeno slobode 16 osoba osumnjičenih za podsticanje i finansiranje terorističkih aktivnosti te vrbovanje državljana Bosne i Hercegovine za odlazak na ratišta u Siriju i Irak. Tokom ove akcije pronađena je i veća količina naoružanja, municije i druge vojne opreme, informiše Milad Obradović.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA od početka izbijanja oružanih sukoba u Siriji i Iraku u saradnji sa drugim policijskim agencijama prikuplja informacije i saznanja o odlasku BH državljana na strana ratišta. Glasnogovornica SIPA Kristina Jozić kaže da u akciji Damask učestvuje preko 200 policijskih službenika i da se pretresi obavljaju na 17 lokacija širom Bosne i Hercegovine.
U okviru ove akcije do sada je slobode lišeno 16 osoba, te se vrše pretresi objekata i terena na 17 lokacija na širem području Bosne i Hercegovine.
Uhapšeni se sumnjiče za finansiranje terorističke aktivnosti, javno posticanje i vrbovanje za terorističke aktivnosti, kao i za organizovanje terorističke grupe.
Dakle, osumnjičene osobe dovode se u vezu sa finansiranjem, organiziranjem i vrbovanjem BH državljana za odlazak na strana ratišta, Siriju i Irak, te učestvovanje u oružanim sukobima, dakle boreći se na strani radikalnih terorističkih organizacija i grupa kao što su IDIŠ, ISIL, Islamska država i drugi.
Tokom akcije Damask na određenim lokacijama zatečeno je još 15 osoba za koje su utvrđena njihova moguća povezanost sa terorističkim aktivnostima. Pronađena je i veća količina naoružanja, municije i druge vojne opreme.
Trenutno imam informacija se radi o većem broju bombi, automatskih pušaka i tako dalje, međutim ne bih sad govorila o konačnim ciframa jer nemamo povratne informacije sa terena još uvijek.
Inače, SIPA je tužilaštvu Bosne i Hercegovine prije ove akcije podnijela 3 izvještaja protiv više osoba osumnjičenih za terorističke aktivnosti. Kako se ove osobe nalaze van Bosne i Hercegovine, za njima su raspisane potjernice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U sjedištu SIPA u istočnom Sarajevu, gdje je održana konferencija za novinare, danas nisu željeli da iznose imena uhapšenih osoba. Naša reporterka Dženana Halimović nezvanično saznaje da se među njima nalaze Bilal Bosnić, Elvir Muratović i Hamdo Fojnica.
Među 16 uhapšenih u dosadašnjem toku akcije kodnog naziva Damask nalazi se i vođa vehabijske zajednice iz Bužima Bilal Bosnić, poznati po širenju ideja radikalizma i javnom podržavanju militanata Islamske države.
Evo došao vam je musliman koji je iz poslanikove loze, koga ako sad ne podržite, dovoljno ste ostali do kraja svom kufru i o svojim zabudama kazali.
Ekspert za pitanje terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako se akcija može dovesti u kontekst rastuće spoznaje o opasnosti kakva vreba od akcija koje provode militanti Islamske države u Iraku. Ipak primjetno je da je poput ranijih primjera moguće da se akcija provodi pod pritiskom.
Ova akcija u Bosni i Hercegovini je dio jedne šire kampanje čiji je cilj spriječiti dalje regrutiranje, financiranje, logističku potporu i sve ono što je neophodno za jednu mrežu koja Islamsku državu snabdijeva. Ja bih naravno volio kao građanin koji je zabrinut za vlastitu i za sigurnost države da se današnja akcija izvodi pod pritiskom tereta dokaza, a da se ne izvodi pod pritiskom medija i dijela javnosti koji je primjetan proteklih sedmica.
Podsjetimo da je Bosnić pod sumnjom za terorizam hapšen još 2012. godine, ali je ubrzo pušten nakon što državno tužilaštvo nije zatražilo pritvor. On je mjesto vođe vehabijske zajednice preuzeo od Nusreta Imamovića, koji se od januara nalazi u Siriji. Uhapšen je Hamda Fojnica, otac Emraha Fojnice, koji se nedavno raznio bombom u samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik militanata Islamske države. Također uhapšen je i Elvir Muratović, ranije privođen zbog prijetećih poruka na internet portalima. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su, za razliku od ranijih hapšenja, kroz izmjene zakona dobile i mogućnost da se ode korak dalje, kaže novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović.
Mogu li se procesuirati za neka manja djela, tipa da su nezakonito držali oružje ili municiju? Mi sad imamo zastavke osnov da neke od tih ljudi procesuiramo zato što su sudjelovali u oružanim sukobima izvan BiH.
Prema informacijama kojima zvanično barataju Bosansko-Hercegovačke obavještajne službe i Ministarstvo sigurnosti, oko 60 osoba nalazi se samo na sirijskom ratištu, mada eksperti procjenjuju da ih ima mnogo više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Kiša koja pada nekoliko dana uslovila je povišen vodostaj rijeka u više područja u Bosni i Hercegovini. Između ostalog u Prijedoru, a u Banjalučkom kraju najviše problema imaju stanovnici prigradskih naselja Šargovac, Motike i Debeljaci. Informiše Gojko Veselinović.
Na području Prijedora poplavljenih objekata nema, ali ima nekoliko zaplavljenih domaćinstava kojima je moguć prilaz, saopšteno je danas iz odsjeka civilne zaštite grada Prijedora. Rijeka Sana se djelimično izlila u tukovima gdje je poplavila poljoprivredno zemljište. I na području Banja Luke obilna kiša je uzrokovala brojne probleme. Bujično izlivanje rečice Šargovac po treći put ove godine stanovnicima istoimenog naselja odnijelo je mostić, čime je 11 kuća ostalo odsječeno. Mještani kažu da više ne znaju šta da rade.
Niti možemo drva sebi dotjerati, nabaviti, niti imamo prilaza, obilazimo i to blato.
Mi smo došli do ovdje, ništa nismo mogli poduzeti, ništa, samo smo jednostavno gledali kako voda nosi.
Padavine su donijele probleme i stanovnicima naselja Motike, gdje se izlila rječica Široka.
Potok se izlio, znači pravi udar je ovdje u našu kuću, meni je došao do te prve stepenice. Ovamo ovim komšijama, isto ove dvije, tri kuće, njima je poplavilo šupe.
I u mjesnoj zajednici Priječani veliki nanosi vode ponovo su ugrozili domaćinstva.
Izbila ozgo voda, išla i plavila skroz. I brali smo se koliko smo mogli.
Sad sam oprala dvorište puno ovako gline nasuto. Ovo sad čistim, nanese šljunak onaj otuda i ovako svaki put.
Velika količina padavina uzrokovala je i brojna klizišta. Na magistralnom putu Banja Luka-Kneževo desili su se odrni na nekoliko mjesta, a u banjalučkom naselju Lauš klizište prijeti kući Milorada Skenderije.
Silna je voda krenula sa livada od Ozgo, protoki su bili zatrpani, što se kaže, sa zemljom odroni, tako da je sva voda krenula na ovaj dio parcele koja je odrulna se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nevjerovatni prizori još uvijek se mogu vidjeti u Željeznom polju kod Žepča, gdje je prirodna stihija pokrenula u maju i još pokreće klizišta što mijenjaju reljef. Na direktnoj telefonskoj vezi je naš reporter Ivan Katavić, koji se upravo nalazi u Željeznom polju. Ima li kiše, Ivane, tamo?
Kiša neprestano pada dva dana ovdje u Željeznom polju, mjestu koje su poplave ove godine zadesile čak tri puta. Stanovnici ovog kraja ne spavaju tokom noći, strahujući da ih ponovno ne zadese poplave. Nekoliko sela ovog kraja i dalje se bore sa posljedicama poplava iz kolovoza i svibnja. Nastava u mjesnoj školi Željezno polje još uvijek nije počela. Prema najavama, djeca bi trebala sjesti u školske klupe sutra. Ove godine nedostaje 80 učenika čije su obitelji morali napustiti svoje domove.
Ima li pomoći za stanovnike pogođene prirodnom katastrofom?
Ljudi su ovdje očajni jer još uvijek im niko ne šalje nikakvu pomoć. Također su u strahu od potoka i rječica čiji nivo vode svaki dan raste. Trenutno stanje nije alarmantno, ali treba još mnogo vremena da se ovaj kraj vrati u normalan život.
I pretpostavljam da svi praktično gledaju u nebo hoće li konačno stati kiša. Bio je to naš reporter iz Željeznog polja, Ivan Katavić. I u Unsko-Sanskom kantonu došlo je do porasta vodostaja rijeka i potoka, što javlja Dženita Duraković.
Trenutno je najkritičnije u općini Cazin, gdje je zbog izlijevanja bučice i korane došlo do plavljenja poljoprivrednih površina, a voda je ušla i u 15 stambenih objekata. Zaid Mujić, načelnik štaba civilne zaštite općine Cazin.
Pored ove dvije rijeke, svi ovi potoci, pritoke uslivnog područja rijeke Mučice isto su se izlile iz najkritičnije područje mjesne zajednice Pjanić i Triška Raštala. Na ovom dijelu je došlo do plavljenja oko 15 stambenih objekata i više pratećih objekata i ugrožavanja putnih komunikacija, tako da se i saobraćaj izuzetno teško odvijao i odnosno odvijao se uz nadzor i kontrolu pripadnika policijske stanice Cazin.
U Sanskom mostu, koji je tokom majskih poplava bio najugroženiji, vodostaj rijeke Sane je u porastu i to centimetar dva u toku jednog sata, te ga samo 10 cm dijeli od kritične tačke od 380 cm. Za sada nema informacija o plavljenju stambenih objekata, kaže Said Ramić, načelnik štaba civilne zaštite u ovom gradu.
Nije bilo nikakvih dojava da je voda ušla u određene objekte. Bilo je rijeka Bliha i u rejonu Alagića polja izlila i ona je poplavljena, znači područja oko objekata.
I u drugim općinama Unsko-sanskog kantona vodostaj rijeka i potoka raste, ali za sada nema mjesta panici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na sredini emisije, poštovani slušaoci, podsjetnik na vijesti dana. U Bosni i Hercegovini akcija kodnog naziva Damask, u kojoj su pripadnici SIPE do sada lišili slobode 16 osoba koje su osumnjičene za podsticanje i finansiranje terorističkih aktivnosti, vrbovanje državljana Bosne i Hercegovine za odlazak na ratišta u Siriju i Irak. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo pritvor za 13 uhapšenih zbog sumnje da su tokom 92. godine na području Doboja i Teslića počinili ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Novi strah od poplava zbog porasta vodostaja brojnih rijeka. Građani koji se još nisu uspjeli izboriti s posljedicama prethodnih poplava u strahu očekuju šta će donijeti nove kiše. U toku je sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj bi se Senat trebao izjasniti od prijedlogu poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka koji je najavljen za 8. septembar. Portparol Vladimira Putina negirao da su Ukrajina i Rusija dogovorile sporazum o primirju, jer, kako je naveo, Rusija nije dio ukrajinskog konflikta. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura tokom dana od 18 do 23, na jugu od 28 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta danas izdvajamo. Iz ureda ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka je saopšteno da je postignut dogovor o stalnom prekidu vatre na istoku Ukrajine. Kremlj potvrđuje da predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Porošenko imaju slična stajališta o tome kako okončati krizu u Ukrajini, gdje se proruski separatisti bore s vladinim snagama. Ali to ne znači da je primirje dogovoreno, jer, kako je Putinov glasnogovornik istakao, Rusija nije dio ukrajinskog konflikta. Stanje u Ukrajini i zabrinutost baltičkih država zbog ruskih akcija bile su teme susreta američkog predsjednika Baracka Obame i baltičkih lidera u Talinu, pripremila Mirjana Rakela.
Estonski predsjednik Tomas Hendrik Ilves nakon razgovora sa američkim kolegom Barackom Obamom u Talinu ponovio je da se u Ukrajini radi o ruskoj agresiji. Rusija mora priznati svoju ulogu u konfliktu i poduzeti korake kako bi došlo do deeskalacije sukoba, rekao je Ilves. Obamin posjet baltičkim zemljama uoči samita NATO-a znak je potpore Washingtona i Vojnog saveza regionu koji se plaši Putinovih namjera koje je lako iščitati iz Ukrajine. Primjera. Američki predsjednik potvrdio je ostvarenje inicijative o čvršćim vezama sa istokom Europe koju je iznio tokom posjeta Varšavi u martu.
Danas mogu da potvrdim da će ta inicijativa značiti dodatne vazdušne jedinice i borbene avione za vežbe koje će se održati u severno-baltičkom regionu.
Kriza u Ukrajini bez dvojbe će dominirati samitom NATO-a koji slijedi u Velsu 4. i 5. septembra. Očekuje se odluka o uvođenju brzih interventnih snaga koje bi bile stacionirane u članicama alijanse uz granicu s Rusijom. Evropska unija najavila i snažnije sankcije protiv Rusije za 5. septembra ako Moskva ne prestane podržavati separatiste na istoku Ukrajine. Rusija sve negira, iako postoje dokazi o prisutnosti ruskih vojnika na ukrajinskom teritoriju. Nove sankcije će proširiti zabranu ruskim bankama da posuđuju kapital na evropskom financijskom tržištu u ime ruskih državnih tvrtki, pojačat će se zabrana prodaje energetske i druge tehnologije, kako za vojnu, tako i civilnu upotrebu. Razmatra se mogućnost da se na listi nepoželjnih pojedinaca nađe i ruski ministar obrane Sergej Šojgu, ali i moguće ograničenje sportske i kulturne suradnje.
Misija OSC u Bosni i Hercegovini prije sat vremena u Sarajevu je predstavila svoju posmatračku misiju za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 12. oktobar, informiše Mirna Sadiković.
Misija Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava koji će posmatrati opšte izbore u Bosni i Hercegovini je da procijeni jesu li izbori u skladu sa uvjetima OSCE-a i drugim međunarodnim standardima demokratskih izbora. Misiju predvodi Corinne Janker, a u timu ima 11 eksperata. U našem timu je osim 11 eksperata i 20 dugoročno angažiranih posmatrača koji će biti raspoređeni na području cijele Bosne i Hercegovine. Pored toga, na dan održavanja izbora kratkoročno ćemo angažovati još 30 dodatnih posmatrača za praćenje izbornog procesa, kaže Janker i dodaje da će misija OSCE-a nakon izbora prezentirati izvještaj u kojem će iznijeti svoja zapažanja. Posmatrači će pažljivo nadzirati registriranje kandidata, aktivnosti u okviru izborne kampanje, rad izbornih tijela i relevantnih državnih institucija, izborno zakonodavstvo i njegovu provedbu. U narednih nekoliko dana planirano je da članovi misije održe susrete sa predstavnicima relevantnih tijela vlasti i političkih stranaka, kao i sa kandidatima i predstavnicima pravosuđa, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
7 nevladinih organizacija u 7 BH gradova provelo je danas javnu kampanju za osnivanje ženskog suda za žrtve ratnog nasilja, torture i silovanja. Naš primjer stiže iz Goražda, odakle se javlja Alen Bajramović.
Inicijativni odbor mreže ženskog suda u Bosni i Hercegovini, kojeg čine predstavnici 7 organizacija, odlučio je pokrenuti kampanju čiji je cilj poboljšanje statusa žrtava na nivou Bosne i Hercegovine i osiguranje jednakih prava za sve, bez obzira na etničku pripadnost i porijeklo. Ne postoje tačni podaci o broju žena i djevojaka žrtava ratnog nasilja u Bosni i Hercegovini. Alma Erak iz udruženja Most iz Višegrada smatra kako oni nikada neće ni biti poznati, jer veliki broj žrtava još uvijek šuti onome što su preživjele.
Te žene bi trebale da budu kao zaštićeni svjedoci i da im se pomogne, da im država obezbijedi svu zaštitu, da pred lice pravde izvedu sve te počinioce koji su činili taj zločin. Kampanja ima za cilj da javnost BiH čuje za žrtve, da se institucije pođu baviti takvim pitanjima, da bi te žrtve dobile neke svoje satisfakcije kako bi danas mogle da se uključe u društvo, da se pokuša iznaći neko rješenje kako bi dobile neku nadoknadu, da novčanu, da to bude neki krovni zakon koji će regulisati sve te njihove potrebe, jednostavno da te žene ne ostanu u zaboravu poslije 20 godina.
Podjelom promotivnog materijala i razgovorom građani se nastoje upoznati sa položajem žrtava torture, a institucije postaći da rješavaju njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ljekari kliničkog centra Tuzla uz saradnju kolega iz kantonalne bolnice Zenica izvršili su transplantaciju organa donora iz Zenice. To je bio spas za više života, javlja Maja Nikolić.
Liječnici kliničke bolnice Zenica obavijestili su kolege u Tuzli da imaju pacijenta koji je doživio moždanu smrt i koji je uz pristanak obitelji donor organa. Dr. Nermin Salkić, koordinator transplantacijskog tima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, pojasnio je danas novinarima da je presađena jetra spasila život jedne majke.
Mi smo zadnjih 6 godina tu gospođu pokušavali održati u životu onoliko koliko se mogli, međutim, negdje od početka ove godine ona je na našoj listi čekanja i praćenje određenih komplikacija. Jako smo zadovoljni ovim tokom i nastavljamo dalje sa redovitim praćenjem.
U samoj transplantaciji organa i u Zenici i u Tuzli sudjelovao je i dr. Mustafa Bazarđanović.
Također treba se zahvaliti porodici koja je u jako teškom momentu pristala na donaciju. To su zbilja teški momenti. Ali evo, zahvaljujem još jedan put i kolegama iz Zenice koji su sve to napravili, koji su smogli snage da krenu u obuku. Sa ovom donacijom organa 3 života spašena.
Tuzlanski liječnici apeliraju da je zakon neophodno mijenjati kako bi mnogi ljudski životi bili spašeni. Dr. Nešad Hotić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Značaj svega toga, ne samo društveni, državni ili bilo koji, je i u tome da vidite koliko u stvari ljudi učestvuju u jednoj transplantaciji. I zaista je to jedan posao koji je zahtjevan i mislim da treba još snažnije, još jače, još bolje nastaviti onaj put koji smo započeli evo 99.
Svi pacijenti koji su dobili nove organe osjećaju se veoma dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine večeras će za posjetioce otvoriti vrata nakon skoro dvije godine od kako je zatvoren, ali samo privremeno. U goste stiže teatar iz austrijskog grada Graz. Sutra i preko sutra će također muzej nakratko oživjeti, javlja Zvijezdan Živković.
My Life in the Bush of Sarajevo, u slobodnom prevodu Moj život u džungli Sarajeva, teatra Im Bahnhofa, je više od predstave. To je svjedočanstvo stranaca, prvenstveno Austrijanaca, koji već godinama žive u BH prijestolnici. Kakva su njihova iskustva o Sarajevu, o politici, o nekulturi i mnogo čemu ostalom, propituje ovaj scenski performans. Režiser Ed Hauswirth za Radio Slobodna Evropa kaže:
Željeli smo da ispričamo o austrijsko-bosansko-hercegovačkim vezama. Istraživanja smo provodili od februara do aprila ove godine i otkrili neka zanimljiva svjedočenja. To što je muzej zatvoren već skoro dvije godine je zaista iritirajuće. To mi kao stranom državljaninu govori da su neka pitanja u BiH i dalje složena.
Jednu od uloga tumači i Sarajlija Rusmir Piknjač.
Tako da ova predstava nešto pozitivno ukazala na pozitivne stvari, potencijal naše sredine koja je tako bogata, kreativna, impulsivna, motivisana, ali institucionalno nije u mogućnosti da se dokaže.
Osim što će promovisati i bosansko-hercegovačku kulturu, predstava će omogućiti da se u srijedu, četvrtak i petak uveče vrata Zemaljskog muzeja otvore za javnost. Međutim, samo će publika sa ulaznicama na predstavu imati priliku da sat vremena prije početka performansa obiđe neka od ukupno 4 miliona eksponata koje čuva ova institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A Bosanska dolina piramida kod Visokog godinama privlači pažnju naučnika, ali znatno više znatiželjnika. Svako od njih ima teoriju za sebe, a Visočaci siguran izvor prihoda, zabilježio Srećko Stipović.
Reni Čaleta Meroni je studentica turizma u Sloveniji koja je za svoj diplomski rad odabrala temu Dolina bosanskih piramida u funkciji razvoja turizma.
To je stvarno jedinstvena prilika za turizam i za stanovništvo da zaradi, da ljudi rade, otvaraju se hoteli novi, dućani, restorani, ali ponuda nije dobra. Juče sam spavala sinoć 4 dana u hotelu, to je katastrofa.
Koliko slovenska javnost zna o bosanskim piramidama?
Ogroman je interes Slovenaca, možda čak veći nego tu kod vas.
Zanimljivo da puno više stranci posjećuju dolinu bosanskih piramida i prapovijesne labirinte nego domaći turisti. Vinko Totić danas živi u Kanadi.
Stranci su više otvoreni, vjerovatno je to uca i standarda, uca i kulture, uca i razumijevanja. Naše vrijednosti nikad nisu spoznale od naroda, na ispravan način. To je uvijek neko drugi mora da kaže šta imamo, šta nemamo, šta je dobro, a šta nije.
Na ulazu u prapovijesni labirint službeni vodič dočekuje turiste. Stavljaju se kacige na glavu i polazi u avanturu čija dužina iznosi blizu 2 km, a trajanje 45 minuta. Nakon povratka s piramide sunca pred prahistorijskim labirintom, sreo sam Sanelu Turčinović iz Kiseljaka. Oduševila se što se grupa vrlo brzo zbližila.
Stvarno interesantan fenomen da su svi pošto svima pričat, kao da se mi znamo 100 godine. Ja vam kažem da predloži ovaj projekat zavađenim selima da ih dovede samo po jedan krug. Majke mi moji, svi progovorili.
Iz doline bosanskih piramida kod Visokog za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Iz našeg sarajevskog studija još jednom najvažnije vijesti i Marija Arnautović.
U akciji kodnog naziva Damask, koju su rano jutros širom Bosne i Hercegovine proveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, do sada je uhapšeno 16 osoba koje se sumnjiče za krivično djelo terorizam. Zbog kiše koja je još pada u protekla dva dana, vodostaj rijeka u Bosni i Hercegovini su u porastu. U Unsko-sanskom kantonu došlo je do izlijevanja manjih rijeka kod Cazina, pa je voda ušla u nekoliko priobalnih objekata. U Prijedoru je zbog povećanog vodostaja rijeke Sane proglašen prvi stepen zaštite od poplava. Radnici kantonalnog javnog preduzeća ZOI 84 protestovali danas ispred zgrade gradske uprave Sarajeva, gdje je u toku sjednica Skupštine kantona. Između ostalog, radnici traže isplatu 12 zaostalih plata. U toku je sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, na kojoj bi se Senat trebao izjasniti o prijedlogu poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka koji je najavljen za 18. septembar. Predsjednici Ukrajine i Rusije Petro Porošenko i Vladimir Putin dogovorili se o prekidu vatre u istočnoj Ukrajini Ukrajini saopštilo ukrajinsko predsjedništvo. Ranije je glasnogovornik predsjednika Rusije negirao da je primirje dogovoreno, jer kako je rekao, Rusija nije dio ukrajinskog konflikta. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do slušanja sutra tačno u 15 sati i pozdrav od Zorana Mijatovića i Gordane Sandić Hadžihasanović.